Clasificarea morală a îngerilor, adică ce înseamnă asta? Păcătoși sau îngeri buni și răi? La ce se referă moralitatea în general, când vorbim de moralitate? La bine și la rău, la neprihănire și la păcat, da? La sfințenie și la cădere în păcat. Așadar, cum se clasifică îngerii din acest punct de vedere? Buni și răi deja s-a spus. Acum, cum s-a ajuns la această situație să fie îngeri buni și îngeri răi? A creat Dumnezeu astfel? Nu. Nu. Dumnezeu a creat totul perfect, desăvârșit. Dumnezeu nu a creat păcatul și Dumnezeu nu are nimic de a face cu păcatul. Da? Știm lucrul acesta. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este desăvârșit. Se crede că îngerii au fost creați, după crearea lor, au fost ca și omul puși într-o stare de probă, într-o situație de probă. Știți că omul, când a fost în grădina Edenului, nu? A fost așezat acolo, el nu păcătuise niciodată, avea liberă voință, că altfel ar fi fost un robot, și Dumnezeu i-a pus un test și sau o condiție. I-a spus, poți să mănânci din toți pomii, doar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Da? Și omul a ales să mănânce și să cadă în păcat. Și se consideră că și îngerii, după crearea lor, au fost într-o astfel de stare în care ei puteau să nu păcătuiască. Ei puteau să nu păcătuiască. Să nu păcătuiască. Și Dumnezeu le-a dat, probabil le-a pus și lor ce, o anumită condiție sau i-a pus într-o anumită situație, da? Și această stare a îngerilor a încetat când? Când Satan s-a înălțat, a vrut să fie ca cel prea înalt. Și în momentul acela, Satan a căzut în păcat și a atras cu sine o treime dintre îngeri. O treime dintre îngeri. Din acel moment, îngerii au fost împărțiți în două categorii. Îngeri sfinți, da? Îngeri sfinți, care se numesc și aleși. Aceștia nu pot să păcătuiască. Îngerii sfinți. Și îngeri căzuți, sau îngerii diavolului, da, sub conducerea lui Satan, aceștia nu pot să nu păcătuiască. Deci, care e clasificarea morală a îngerilor? Îngeri sfinți și îngeri căzuți. Dar haideți să vedem câteva versete. Marcu 8:38. Marcu 8:38. Despre ce fel de îngeri vorbește acolo? Va veni împreună cu care sfinți? Cu îngerii, cu care îngeri? Îngerii sfinți, da? Deci acolo se vorbește despre o clasă, îngerii sfinți, da? Îngerii sfinți. Hai să vedem și 1 Timotei 5:21. Cum se mai numesc acești îngeri sfinți?
Dumnezeu, înaintea lui Hristos, Iisus, înaintea îngerilor aleși.
Înaintea îngerilor aleși. Deci acești îngeri, această clasă de îngeri este reprezentată de îngeri sfinți sau aleși. Da? Sfinți sau aleși. Da? Bun. Cealaltă clasă de îngeri, Matei 25 cu 41, de exemplu. Apoi va spune celor de la stânga, plecați de la mine blestemaților în focul veșnic, pregătit pentru cine? Pentru diavol și îngerii lui. Îngerii diavolului, da? Cealaltă clasă morală a îngerilor. Acum, astăzi ne vom uita la caracteristicile îngerilor sfinți sau a îngerilor aleși sau a îngerilor credincioși. Da? Primul lucru. Suntem la punctul 5, deci la punctul 4 am văzut că ei se împart din punct de vedere moral în sfinți, aleși și îngerii diavolului sau îngeri căzuți. Iar acum la punctul 5, caracteristicile îngerilor credincioși. Primul lucru, rangul lor sau clasa lor, dacă vreți, rangul militar, dacă e să împărțim de la general până la soldat, da? Ei au diferite ranguri, diferite, se împart în diferite feluri. Primul dintre aceste ranguri, arhanghelul. Arhanghelul sau arhanghelii, dacă vreți. De ce am zis sau arhanghelii? Pentru că există o dezbatere aici. Unii spun că există un singur arhanghel și acela este Mihail. Alți teologi, cum? Așa, alții spun că în această clasă de arhanghelilor intră și Gavril. Ei, în Biblie, numai Mihail este numit arhanghel. Nu găsim niciun loc în care Gavril sau Gabriel să fie numit arhanghel. Și de aceea, dacă e să ne limităm strict la ceea ce spune Scriptura, există unul singur. Dar putem să deducem și să facem niște presupoziții mai departe și să spunem că poate sunt mai mulți, dar Mihail este principalul, cel mai înalt dintre ei. Acum, care dintre aceste variante, și o să vă mai dau un argument pentru cei care spun că sunt mai mulți arhangeli. Dar haideți să mergem la Mihail un pic și să ne uităm la el. Numele lui înseamnă cine este ca Dumnezeu? Este o întrebare. O întrebare retorică. Pentru că știm care e răspunsul. Cine este ca Dumnezeu? Nimeni nu este ca Dumnezeu. Și haideți să ne gândim la contrastul dintre acest nume și ce-a vrut Satan să fie? Asemenea celui preanalt. Da? Mare contrast între ce-a vrut Satan și numele acestui arhanghel, Mihail, care spune cine este ca Dumnezeu? El este uimit. El este poate cel mai mare înger și este uimit și spune cine este ca Dumnezeu? Și haideți să vedem situațiile în care el apare ca și nume. Daniel 10 cu 13 și 21.
Uh-huh.
cum este numit în primul verset care l-am citit, în versetul 13? Nu, este numit una dintre căpetenile cele mai de seamă. Acesta este un argument folosit de unii ca să spună că sunt mai mulți arhangeli. Că zice că e una dintre ele. Dar, din nou, este și poate fi și o speculație sau o dovadă indirectă. Nu este ceva clar. Oricum, că e unul, că sunt mai mulți lucruri, acesta nu afectează cu nimic Evanghelia și mântuirea noastră, da? Acesta este un loc unde apare. Daniel 12 cu 1. Deci, practic, ce face aici în primul, în versetele care le-am citit? Ajută un alt înger ca să ajungă la Daniel, ca urmare a rugăciunii pe care Daniel o înalță lui Dumnezeu. Daniel 12 cu 1.
În timpul acela se va ridica Mihail, căpetenia cea mare care stă pentru fiii poporului tău și va fi un timp de strâmbtorare, cum n-a fost niciodată de când există o națiune. Uh-huh. În timpul acela poporul tău va fi salvat. Oricine va fi găsit scris în carte.
Uh-huh. Vedem că aici Mihail este prezentat ca cel care se ridică, care stă pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul Israel, da? Iuda 9, ce face acolo? Ce ni se spune despre Mihail? Că are o dispută cu Satan în privința ce? În privința trupului lui Moise, da? Asta e în Iuda, versetul 9.
Și Angelul Mihail, împotrivindu-se diavolului, a discutat cu el despre trupul lui Moise, l-a îndrăznit să aducă împotrivă o înghinuire de hulă. Uh-huh. Și a spus Domnul să te muște.
Exact. Și Apocalipsa 12 cu 7, al patrulea loc unde apare. Spune acolo, și a fost război în cer. Mihail și îngerii lui au luptat împotriva dragonului sau diavolului. Și dragonul și îngerii lui au luptat. Vedem că aici Mihail conduce îngerii în lupta împotriva diavolului. Mihail, marea căpetenie. Singurul arhanghel sau unul dintre arhangeli. Biblia, în mod specific, îl numește doar pe el arhanghel. Nu apare acest titlu lângă niciun alt nume. Gabriel sau Gavril. Numele acesta înseamnă puternicul lui Dumnezeu. Puternicul lui Dumnezeu. Găsim acest nume în, hai să vedem în câte locuri, Daniel 8 cu 16. Aici el îi explică viziunea, îi explică lui Daniel o viziune cu un berbec și un țap, da? Daniel 8 cu 16. Uhum. Dumnezeu îi poruncește și spune, fă-l să înțeleagă această viziune. Bun, unde îl mai întâlnim pe Gabriel? 9 cu 21, tot în Daniel. Bărbatul Gabriel. Luca, 1 cu 19. Ce face acolo Gabriel? Sau Gabriel? Vestește nașterea lui Ioan Botezătorul. În versetul 19. Da? Și apoi a lui Iisus în versetul 26. Le citim pe amândouă.
Îngerul răspunzând i-a spus, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună.
Bun.
Luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de la Dumnezeu într-o cetate a Galilei, al cărei nume era Nazaret.
Și acolo ni se spune că el merge la Maria și vestește nașterea Domnului Iisus. Acum, Matei 1:20.
Dar în timp ce se gândea el la aceasta, iată un înger al Domnului s-a arătat în vis spunând: Iosife, fiul al lui David, nu te teme să iei pe Maria, soția ta, pentru că acesta a zămizit în ea, este de la Duhul Sfânt.
Cum, cine este acest înger al Domnului? Am văzut că el, Gabriel, a fost cel care a anunțat nașterea lui Ioan Botezătorul. El a anunțat-o pe Maria că va naște un fiu. Deci, din nou, presupunem că acest înger al Domnului este tot Gabriel, da? Este tot Gabriel. Matei 2:13, acolo, tot un înger al Domnului îl avertizează pe Iosif de complotul împotriva pruncului Iisus. Matei 2:19, tot un înger al Domnului îi spune lui Iosif despre moartea lui Irod și că se poate întoarce în țară. Ei, dacă acest înger al... unii asociază prezența îngerului Domnului în Noul Testament ca fiind Gabriel. Da? Sunt mai multe locuri unde apare acest înger al Domnului și haideți să vedem împreună dacă vă gândiți la situații în Noul Testament unde ni se vorbește că un înger al Domnului a făcut ceva. Da? Cum? Petru în închisoare, da? Un înger al Domnului îl eliberează și în Fapte 5, unde sunt apostolii aruncați în închisoare, tot un înger al Domnului îi eliberează, da? Asta este o situație. Alte situații cu îngerul Domnului când apare, cum? Dar Noul Testament, în Noul Testament, pentru că am spus, în Vechiul Testament, când apare Îngerul Domnului, credem că este Domnul Iisus într-o stare preîncarnată. Acest lucru nu mai este valabil după înălțarea Domnului Iisus în Noul Testament, da? Dar în Noul Testament, unde mai apare Îngerul Domnului?
Lui Pavel, îi apare că merge după Arabia spre Roma.
Exact, lui Pavel îi spune... Stai liniștit că vei scăpa, da? Îi spune acest lucru, da? Păstorii, după naștere, pe cine văd? Un înger al Domnului care îi anunță că s-a născut Iisus. Alte situații, ia mai gândiți-vă și haideți și voi copii, mai gândiți-vă, unde apare îngerul Domnului? Cum? La înviere. Da, Cine dă piatra de la mormânt? Cine le anunță pe femei că Iisus este viu? Da? Cum? Așa. Da, doi bărbați. La înălțare. Exact. De ce stați? Un înger al Domnului anunță și că va reveni. Nu-i așa? În Apocalipsa. Spune ce în Apocalipsa? Bun, dar acolo o să ajungem și acolo, acolo sunt mai mulți îngeri care fac acest lucru. Nu e vorba de un înger anumit, dar... Cum? Așa, trâmbița care anunță începutul necazului, da? Cu sunetul unei trâmbițe, da? Bun. Așa, în 1 Tesaloniceni 4:16, da. El va suna trâmbița, asta spuneam, că el va suna trâmbița la răpire. Asta e la răpire, da. Exact. Bun. Mai sunt și altele, poate cred că le-am cam spus pe toate. Exact. Îl întărește pe Domnul Iisus Hristos, deși acolo e o lucrare a îngerilor, nu știm exact dacă e neapărat îngerul Domnului, da? îl trimite, un înger îl trimite pe Filip în deșert, nu? Ca să se întâlnească cu famenul etiopian. Cum? Așa, un înger cu, îl trimite pe Petru la Corneliu, da? Deci există mai multe situații în Noul Testament în care apare acest înger al... Am spus asta, a fost pripa. A, îl împunge în coastă, exact. Așa. La viziunea cu trimiterea în Macedonia. Bun. Ăsta ar fi arhanghelii, primul rang, da? Doi. Heruvinii. Rog să deschideți la Ezechiel. Practic în capitolul 1 și 10 avem descrierea acestor heruvini. Bun, haideți să vedem câteva din trăsăturile acestor heruvini. Capitolul 1 cu versetul 6, ce ne spune? Că fiecare avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Da? Versetul 7 din capitolul 1 spune că aveau niște picioare și talpa picioarelor era ca piciorul unui vițel și scânteiau precum culoarea aramei lustruite. Versetul 9 din capitolul 1. Mi se spune despre aripile lor, da? Că erau legate una de cealaltă. Se pare că mergeau un grup de câte patru și fiecare avea aripile prinse de ale celorlalți și formeau un fel de pătrat, da? Pătrat. Capitolul 10. Să vedem alte caracteristici. De fapt, nu. Tot în capitolul 1, versetul 10. Cât despre asemănarea fețelor lor, acestea patru aveau fața unui om și fața unui leu pe partea dreaptă și fața unui bou pe partea stângă și fața unei acvile sau vulturi, da? Deci acestea erau cele patru fețe. Capitolul 10. Capitolul 10, versetul 5. Ni se spune despre zgomotul aripilor. Era auzit până în curtea din afară, precum vocea Totputernicului Dumnezeu când vorbește, da? Versetul 8. S-a arătat forma unei mâini de om la heruvin sub aripile lor. Deci aveau acele mâini sub aripi. Da? Mâini de om sub aripi. Versetul 11. Și cât despre înfățișarea lui, acestea patru aveau o singură asemănare ca și când era o roată în roată. Iar versetul 11. Și când mergeau pe cele patru laturi ale lor. Nu se întorceau când mergeau, ci ori încotro privea capul, ele urmau. Nu se întorceau când mergeau. Deci nu se întorceau, ci mergeau într-o anumită direcție. Acestea erau heruvinii, cam așa arătau și dacă citiți capitolul 1 de la 4 la 28 și capitolul 10 de la 1 la 22, puteți să vedeți întreaga descriere a lor. Care erau îndatoririle lor? Geneza 3:24. Geneza 3:24. Ce ni se spune acolo? După ce Adam a căzut, a fost alungat din grădina Edenului, ce a făcut Dumnezeu? A pus niște heruvim să păzească intrarea, ca Adam să nu ajungă la pomul vieții, să nu mănânce din el, să trăiască veșnic și să nu mai poată fi mântuit. Da? Acesta era unul din rolul heruvimilor. Acum, este foarte interesant un lucru. Babilonul și Asiria au la templele lor închinate zeilor păgâni, la intrare, niște statui imense care înfățișează niște tauri înaripați cu față de om. Unde e localizat Babilonul și Asiria? Cam în zona unde se presupune că era grădina Edenului. Așadar, e foarte posibil ca aceste înfățișări să fie niște imagini pervertite, da, ale heruvinilor care păzeau inițial grădina Edenului. Un alt rol al lor. Unde ni se spune că mai există niște heruvini? Exod 25. Da, exact. 18 la 20. Pe capacul ispășirii. Ni se spune că sunt doi heruvini față în față cu aripile care se ating una de cealaltă. Da? Am văzut în Ezechiel, capitolul 1 și capitolul 10, că au apărut înaintea lui Ezechiel. Și haideți să mai vedem un lucru interesant. Ezechiel 28 cu 14. Avem un reprezentant important între heruvim. Poți? Da. 28.
Un heruvim păzitor, erai pe muntele ce sunt al lui Dumnezeu, cum l-ai primit cu pietrelor scânteietoare.
Despre cine se vorbește? Despre Satan. Despre Satan, înainte de căderea lui, era, ni se spune aici, un heruvim ocrotitor. 3. Deci am văzut arhanghelii, heruvimii, trecem la serafim. Isaia, capitolul 6. Practic, cuvântul din ebraică înseamnă cei care ard. Da? Și poate să vorbească lucrul acesta de dedicarea lor față de Dumnezeu, slujirea lor față de Dumnezeu, devoțiunea lor față de Dumnezeu. Știți că există expresia aceasta, că arzi ca pentru o cauză, nu înseamnă, nu înseamnă că arzi fizic, că ți-a dat cineva foc, ci că te dedici cu totul cauzei respective. Unii și dau foc, dar nu este o soluție bună dacă vrei să îți îndeplinești cauza respectivă, da? Serafimii, da? Descrierea lor, dacă ne uităm în Isaia 6, de la 1 la 7. Isaia 6, de la 1 la 7. Câteva trăsături ale lor. Haideți, vă rog să citiți fiecare versetele, așa, să vă uitați peste ele și apoi să-mi spuneți câteva trăsături. Fiecare pentru sine de data asta. Și vă uitați la niște trăsături, da? Isaia, capitolul 6, de la 1 la 7. Deci, haideți să vedem. Cum sunt descriși acești serafini? Câte aripi au? 6. Două sunt folosite pentru fețele, două pentru a-și acoperi picioarele și cu două zburau. Bun. Ce ni se spune? Ce fac acești serafini în versetul 3? Cum, ce spun ei? Sfânt, sfânt, sfânt. Da? Este Domnul oștirilor. Asta e lucru care îl... Da.
Ce vreau să remarc, dar e important să vedeți că
ăsta... Așa.
Ce știau să-l audi, pentru că scubrau... Da. În versetul lui, scubrau ușorii ușorii.
Exact. Exact. Da. Aveau și formă și fond. Apropo de ce spuneam miercuri, da? Slăveau pe Domnul cu toată inima lor și spuneau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Altceva, ce ni se mai spune despre ei? Ce a spus fratele? Că se scuturau ușorii templului. Da. Exact. 6:7, ni se spune că ei îl ating pe Isaia cu acel cărbune încins, da? Și îi se adresează, da, lui Isaia. Acum, ăștia au fost serafini. Al patrulea, a patra clasă, sau al patrulea rang, făpturi vii. Făpturi vii. Se pare că există patru astfel de făpturi vii. Patru. Le găsim în Apocalipsa, de exemplu, în Apocalipsa 4, de la 6 la 9. Și la 5:8, 6:1, 3, 5 și 7. Dar hai să deschidem în Apocalipsa 4, de la 6 la 9. Deci, numărul lor este de 4. Ni se spune că Ioan îi vede înaintea tronului, unde era o mare de sticlă, da? Și în mijlocul tronului și în dejur împrejurul tronului se aflau patru ființe vii, da? Sau făpturi vii, pline de ochi, în față și în spate. Acum, ele au trăsături și de la serafim și de la heruvim, da? Dar se pare că sunt o categorie diferită. Și unii comentatori presupun că aceștia au îndatoririle pe care le avea Satan înainte de căderea sa. Da? Ele stau în fața tronului lui Dumnezeu. Da? Au patru, fiecare dintre ele are câte o față, care reprezintă ce? Un leu, un vițel, un om și un vultur. Da? Un om, un vițel, un leu și un vultur. Fiecare are 6 aripi, da? Și versetul 8. Ce fac ele tot timpul? Spune, erau pline de ochi pe dinăuntru, n-au odihnă zi și noapte spunând. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic care era și care este și care vine. Da? Acesta este rolul lor. În Apocalipsa 6, fiecare dintre aceste făpturi vii va aduce una din primele patru urgii din vremea necazului cel mare, da? În urgiile care țin de cele 7, cartea cu cele 7 peceți. Da? Deci ele vor avea un rol în timpul necazului cel mare. 5. Îngeri conducători sau diversite ranguri de îngeri. Dacă citim Efeseni 1:21, vă dau acum niște referințe. Efeseni 1:21, 3:10. Efeseni 1:21, 3:10. Coloseni 1:16, 2:10. și 1 Petru 3,22. Ei, dacă citim toate aceste versete, vedem că ni se acolo apar scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, puteri. Da? Apar aceste denumiri. Fiecare dintre ele face referire la îngeri de un anumit rang. Cum spuneam la început, de la general până la soldat de rând. Da? Sunt diferite ranguri de îngeri. 6. Îngeri păzitori. Străjeri. Matei 18:10. Îngerii lor din ceruri, îngerii acestor micuți, ni se spune acolo. Evrei 1:14. Avem duhuri slujitoare care să slujească pe cei mântuiți. Acum, pe baza acestor versete, nu știm exact. Fiecare copil al lui Dumnezeu are un înger sau mai mulți care îi slujesc. Sau în anumite situații speciale, Dumnezeu trimite îngerii lui care protejează sau îi păzesc pe copiii lui. Fiecare dintre aceste variante este posibilă și este foarte logică. Da? Există acest lucru. Dar nu știm exact cum lucrează Dumnezeu și cum îngerii lui ne slujesc. Dar cred că fiecare dintre noi am avut situații și mai ales legat de copiii noștri când ne-am zis doar îngerii Domnului l-au păzit de mai este în viață. Nu-i așa? Și chiar noi, da? Știți, și cu mașinile, întotdeauna mă gândesc că conduci mașina și poți fi tu cât poți tu de bun șofer și de atent și de... Dacă nu te păzește Domnul ca să te păzească de ceilalți, tot se poate întâmpla ceva. Deci lucrul acesta e clar că Dumnezeu se folosește de îngerii săi. Și un ultim... ultima clasă sau ultim rang, îngeri asociați cu cai și care. Da? Avem mai multe situații în care ni se vorbește despre îngeri și ei sunt asociați cu acest lucru. Doi regi, 2:11. Exact. Când a fost luat. Da? Haideți să citim acest verset. 2 Regi 2:11 spune așa: și s-a întâmplat pe când ei mergeau încă și vorbeau că iată s-a arătat un car de foc și cai de foc și i-au despărțit pe cei doi și Ilie s-a urcat într-un vârtej de vânt la cer. 2 Regi 6:17 spune: și Elisei s-a rugat și a spus: Doamne, te rog, deschide-i ochii să poată vedea. Și Domnul a deschis ochii tânărului și el a văzut și iată, muntele era plin de cai și de care de foc de jur împrejurul lui Elisei. Da? Deci, Psalmul 68:17. Haideți să citim și acest psalm. Spune în traducerea fidelă, carele lui Dumnezeu sunt 20.000 și chiar mii de îngeri. Chiar mii de îngeri. Deci există această asociere între îngeri și carele lui Dumnezeu. Cum, și aici se pune iarăși întrebarea îngerii și există această concluzie logică că îngerii se folosesc de anumite creaturi sau din lumea animală se pot folosi ca să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Asta despre rangul îngerilor. Și am făcut cam două treimi din ce ne-am propus astăzi, dar ne oprim. Ne oprim. Uitați-vă peste aceste versete și uitați-vă peste contextul în care ele se găsesc și ca să ne facem o imagine mai clară despre subiect. Și dacă aveți întrebări, să-mi spuneți ca să încercăm să le răspundem. Data viitoare ne uităm la înfățișarea îngerilor. Sigur, la unii am văzut deja la serafim, la heruvim. Ne vom uita la numele și titlurile lor, la lucrarea lor și destinul lor. Da? Ultimele patru puncte care le avem și în schiță. Haideți să ne rugăm Domnului.